τον έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα κύριε Παπα-Νικολάου.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σε μια πολύ πολύ δύσκολη στιγμή. Πολλοί μιλούν ότι μπορεί να εμπλακεί σε όλη αυτή την ιστορία η παγκόσμια κοινότητα. Σας ανησυχεί πραγματικά?
Καλά, τέτοιο ενδεχόμενο δεν νομίζω να υπάρχει. Εννοούμε στρατιωτικά, δεν υπάρχει. Η παγκόσμια κοινότητα σαφώς εμπλέκεται με άλλο τρόπο, διότι μια σύραξη στρατιωτική στην περιοχή επηρεάζει τους πάντες, καθότι γνωρίζουμε ότι το αέριο, φυσικό αέριο που τροφοδοτεί την Ευρώπη σε μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από τη Ρωσία και μάλιστα μια μεγάλη ποσότητα αυτού περνάει και από την Ουκρανία. Άρα υπ' αυτή την έννοια μας εμπλέκει όλους. Ακόμα και για τη χώρα μας επιπτώσει. Το 40% του αερίου που χρησιμοποιεί η χώρα μας έρχεται από τη Ρωσία.
Άρα λέτε ότι και η χώρα μας θα έχει επιπτώσεις και αυτή είναι και η ανησυχία για το τι θα γίνουμε, έτσι, με το αέριο.
Σαφέστατα η χώρα μας θα επηρεαστεί.
Αν μπορείτε να μετακινηθείτε, γιατί κάπου σας χάνω, έτσι παραμορφώνω τη φωνή σας. Τώρα καλύτερα, πείτε μου.
Λοιπόν, είναι σαφές ότι αυτή η κατάσταση θα επηρεάσει και τη χώρα μας, η οποία βέβαια μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Υπάρχει με τρόπους να προμηθευτεί το αέριο αυτό και από άλλες πηγές. Και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ήδη γίνονται κινήσεις και συσκέψεις προς αυτή την κατεύθυνση. Πλην όμως, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, μια τέτοια κατάσταση εμπλέκει τις περισσότερες χώρες στον κόσμο, διότι με τον Α ή τον Β τρόπο εμπλέκονται.
Και αυτό το είδαμε, δηλαδή από τη μια άκρη στην άλλη η Ιαπωνία ετοιμάζεται να επιβάλλει κυρώσεις στην Ρωσία αν προχωρήσει την εισβολή στην Ουκρανία. Ο Καναδάς χορηγεί νέο δάνειο και στέλνει όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τους πολίτες να φύγουν, το ίδιο έκανε και η χώρα μας βέβαια, και δυστυχώς είχαμε και δύο θανάτους Ελλήνων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί μιλάμε για παγκόσμια εμπλοκή, ας πούμε, έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε, όλη αυτή η κατάσταση είναι μια κατάσταση που μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ότι είναι μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών ή του δυτικού στρατοπέδου. Η ηγέτης δύναμη είναι η Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γι' αυτό βλέπουμε και τον Καναδά σαν μέλος του ΝΑΤΟ και την Ιαπωνία να συμμετέχουν σε όλη αυτή την ιστορία και να λαμβάνουν μέρος στις κυρώσεις. Άρα είναι μια αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών με την Ρωσία. Η Ρωσία έχει ζητήσει από το δυτικό στρατόπεδο της Ηνωμένες Πολιτείες κάποια πράγματα, εγγύησης ασφαλείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποχωρούν σε αυτές τις απαιτήσεις, γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Και ο μέγας χαμένος σε αυτήν την ιστορία είναι στη μέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε αυτή τη διαμάχη κάποιοι την πληρώνουν. Γι' αυτό βλέπουμε και τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εννοούμε τον κύριο Μακρόν, τον κύριο Σόλτζο
και βέβαια
να έχουν αναλάβει μια πρωτοβουλία για να μπορέσουν τελικά να πείσουν και τις δύο πλευρές να υποχωρήσουν και να έχουν μια ειρηνική διευθέτηση του θέματος. Να φέρουμε εδώ ότι η Ρωσία τη μη συμμετοχή της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι μια πάγια της Ρωσίας για αυτό το θέμα. Η Ουκρανία αντιθέτως εκφράζει μέσα και στο Σύνταγμα την απέτηση αυτή, την εκκρεμότητα αυτή για να ενσωματωθεί στο ΝΑΤΟ. Αντιλαμβάνεστε ότι η τοποθέτηση στρατευμάτων στα σύνορα με τη Ρωσία, νατοϊκών στρατευμάτων στα σύνορα με τη Ρωσία, είναι κάτι το οποίο για λόγους ασφαλείας δεν θα το ήθελε ποτέ η Ρωσία. Πλην όμως, τη δεκαετία του 90, όταν ήταν αδύναμη μετά την πτώση του Σοβιετικού μπλοκ, η ρωσική πλευρά, η επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολά ήταν τεράστια. Όλες οι χώρες, Λετωνία, Εστονία, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία, σε εκείνη την περίοδο εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ Δηλαδή μετατοπίστηκαν εντελώς ανατολικά δίπλα στα σύνορα της Ρωσίας. Κάτι που δεν θα έπρεπε ποτέ να γίνει στο παρελθόν, όταν η Ρωσία ήταν, η Σοβιετική Ένωση ήταν ισχυρή. Όταν ισχυροποιήθηκε ξανά με τον Πούτιν η Ρωσία, έθεσε σαν προϋπόθεση ότι δεν θα ανεχτεί πλέον άλλη μετακίνηση, και εννοώντας και την Γεωργία, εννοώντας και την Ουκρανία. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι δεν έγινε σεβαστό από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό βλέπουμε τη Ρωσία τώρα να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο και να είναι αποφασισμένη να μην το επιτρέψει. Θεωρώ προσωπικά ότι θα φτάσουμε σε μια ειρηνική διευθέτηση των πραγμάτων και δεν θα έχουμε μια πολεμική σύραξη, η οποία θα είναι καταστροφική για όλους.
Το λέτε αυτό προφανώς αναλύοντας τα στοιχεία και μέσα από την προσπάθεια που γίνεται, όπως είπαμε και προηγουμένως.
Σαφώς το λέω αυτό. Βέβαια, όταν έχεις 130.000 στρατιώτες πάνωπλους στα σύνορα να έχουν περικυκλώσει την Ουκρανία και από ξηράς και από θαλάσσες, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι κάτι απλό και ότι θα πρέπει να δοθούν εγγυήσεις, δυνατές εγγυήσεις στη ρωσική πλευρά για να μπορέσει να το κάνει. Όμως, από ό,τι φαίνεται, και ο Πούτιν είναι διατεθειμένος, δεν θα επιθυμούσε να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Εννοώ την πολεμική σύραξη. Το έδειξε με τη συζήτηση που έκανε με τον Λαυρόφ, όπου ο Λαυρόφ του πρότεινε ότι έχουμε ακόμα περισσότερα διπλωματικές λύσεις του θέματος και το δέχτηκε ουσιαστικά. Και εγώ θεωρώ ότι σημερινή επαφή με τον καγκελάριο Σόλτς, ο οποίος ενδεχομένως να κομίζει κάποιες λύσεις αφού έχει προηγηθεί η συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας εχθές στην Ουκρανία, ενδεχομένως να κομίζει κάποιες λύσεις οι οποίες να ικανοποιήσουν και να επιτέλους να βγούμε από αυτήν την δύσκολη κατάσταση.
Ναι, πολλοί λένε όμως, κύριε Παπανικολάου, προφανώς εσείς το ερμηνεύετε έχοντας αυτή την τεράστια εμπειρία, αλλά πολλοί λένε ότι από τη στιγμή που θα φύγει το αεροπλάνο του Σόλτς θα σημάνει και την έναρξη, ας πούμε, της εισβολής. Αυτό.
Κοιτάξτε, να μην αποκλείουμε τίποτε. Όταν έχεις 130.000 στρατεύματα πάνωπλα και έτοιμα για το οτιδήποτε προκύψει, καταρχάς από ένα λάθος θα μπορούσε να ξεκινήσει κάτι. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Αλλά και η αμερικανική πλευρά στο παρελθόν με τον κύριο Μπάιντεν το προηγούμενες ημέρες έχει αποδεχθεί με μια μικρή κλίμακα επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το θυμόσαστε στις δηλώσεις που κάνει ο κύριος Μπάιντεν και είχε ξεσηκώσει όλους τους δημοσιογράφους τότε.
Βέβαια.
Λοιπόν, ήδη έχουμε μια εμπλοκή, μια εμφύλια σύραξη εντός της Ουκρανίας, όπου δύο περιοχές, Λουγκάνσκ και Ντονέσκ, έχουν αυτονομηθεί, είναι ρωσικές περιοχές, έχουν αυτονομηθεί και με τη συνθήκη του Μίνσκ βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις το τι μελιγενές είναι αυτές τις περιοχές. Άρα μια είσοδο στρατευμάτων προς εκείνη την κατεύθυνση ή ενδεχομένως μια πολεμική σύραξη, η οποία θα ένωνε τον διάδρομο μεταξύ Ρωσίας και της Κρυμαίας, η οποία έχει καταληφθεί από το 2014, δεν αποκλείεται. Δεν θα η κατοχή, η δημιουργία ενός διαδρόμου προς την Κρυμαία, αντιλαμβάνεστε και η περιοχή της Μαριούπολης και των Πέρξ χωριών που υπάρχουν εκεί που ζουν οι Έλληνες συμμαγικείς, αλλάζουν πλέον στρατόπεδο. Θα πρέπει να ανήκουν στην ρωσική πλευρά. Γι' αυτό και εμείς σαν χώρα ανησυχούμε το τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή η Μαριούπολη ανήκει στην Ουκρανική πλευρά. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
Πράγματι. Λοιπόν, ένα σχόλιο θέλω μόνο και κλείνουμε, γιατί ούτως ή άλλως από ό,τι φαίνεται θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν τελειώνουν από μια μέρα στην άλλη. Σήμερα εισάγεται στην Βουλή η συζήτηση για έγκριση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, και ήδη βέβαια τα κόμματα έχουν πάρει θέση. Εσείς τι βλέπετε να γίνεται? Πρέπει να θωρακίσουμε την χώρα με όλα αυτά που έχουν συζητηθεί τις προηγούμενες μέρες, τους προηγούμενους μήνες?
Κοιτάξτε, μετά από μια παρέλαση 10 ετών αδράνειας όλων των κυβερνήσεων για να αγοραστούν καινούργια οπλικά συστήματα, δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος πάντα από εδώ ανατολάς, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και την συντήρηση των υπαρχών των συστημάτων, σαφώς και επιβάλλεται στη αγορά και η συντήρηση των ήδη υπαρχών συστημάτων. Εγώ προσωπικά συμφωνώ απόλυτα προς αυτήν την κατεύθυνση. Βέβαια, διαφωνώ στον τρόπο με τον οποίο γίνεται, διότι δεν δίνεται δυνατότητα στις γενικές αμυντικές γοητνίες να συμμετάσχουν σε μεγάλο βαθμό. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια πράγματα τη δημιουργία θέσεων εργασία και την ενσυνεχεία υποστήριξη των οπλικών συστημάτων τα οποία αγοράζουμε, με αποτέλεσμα ο ελληνικός λαός στο μέλλον, προκειμένου να υποστηρίξει όλα αυτά τα συστήματα, να βάλει να συνεχίζει να βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη. Και αντιλαμβάνεσαι, αυτό δεν είναι κάτι που είναι μία ή δύο χρονιές, θα είναι για πάρα πολλά χρόνια.
Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα.